to the nut sounds. Halo, selamat malam. Sudah berabad-abad kita tidak bertemu dengan aku, Nunik Tirta, dan suamiku.
Ade.
Ade siapa? Ade. Dia dulu waktu zaman sekolah dipanggilnya Ade. Jadi kalau dia manggil dia Ade berarti itu adalah kawan lama. Karena sekarang di branding dengan nama
Natalie.
Natalie katanya sengaja supaya orang-orang pada ingat, oh, kok laki-laki namanya Natalie gitu. So, udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol di podcast. Karena apa ya? Kayak nggak ada ide bahan untuk ngobrolan gitu. Habis kalian pada nggak nanya-nanya sih. Nanya-nanya dong. Kan kita seneng kalau jawab-jawabin pertanyaan gitu. Terus karena mungkin karena sekarang aku keseringan posting yang ijo-ijo gitu. Jadi yang DM curhat-curhat kayaknya sekarang lagi jarang. Atau pada tahu aku sibuk ya. Jadi... Karena aku tulis soalnya, aku lagi bikin tesis yang udah kelewat deadline. Jadi ya karena udah kelewat deadline aku jadi ya udahlah ya tahun depan aja gitu. Jadi kayak sekarang malah jadi nyantai. Tapi gak nyantai juga karena update-update dulu nih. Aku lagi tahap akhir editing bukuku The Real Marriage Life. Nanti dibeli ya. Itu isinya ya tentang pernikahan dan ada beberapa yang sudah pernah publish, beberapa yang belum. Jadi semoga nanti ini bukunya bisa ngebantu nih buat teman-teman yang akan sedang dan akan menikah, sedang menjalani pernikahan
dan punya
anak juga. Ya betul-betul gitu. Oh, satu lagi, I built my startup. Yay, join ya di planstory.com. So basically it's a platform yang connect semua plant parents atau pecinta tanaman dengan vendor-vendor yang berkaitan dengan dunia tanaman gitu. Doakan semoga cepet beta life. Kan sekarang baru alpha life nih, lagi ngumpulin feedback. Kalau ada feedback ayo dong dikasih, dan itu semua belum semuanya nih fitur-fiturnya kita munculin karena masih banyak sekali yang dalam pipeline-nya bakalan dikeluarin fitur-fitur yang menarik begitu. Oh, follow juga Instagram-nya @plantstory.com gitu. So, hari ini kita mau ngobrolin apa, Pak? Ngobrolin itu aja yuk. Kemarin kita baru aja balik pacaran. Kan biasanya pacaran minggu ini, setiap minggu dulu kan, sebelum zamannya crunches. Nah, sekarang ya mau kemana tiap minggu gitu. Abis repot banget kalau tiap pergi harus mandi, keramas gitu. Jadi kayak, aduh males banget ah. Kalau keluar pun gak bisa nonton juga, biasa kan kita nonton. Jadi sekarang diganti pacarannya adalah pacaran bulan ini gitu, tapi lebih intens ya nggak, ya nggak. Apa ini itu? Jadi sebenarnya waktu pertamanya bulan lalu sih, like aku masih yang kayak aduh beneran kita udah berani liburan nih gitu, but my husband like have feel the urge untuk bisa, you know, like staycation gitu, to refresh gitu. Jadi bulan lalu kita 3 hari 2 malam kita ke Anyer, dan weekend ini kita ke Bogor, back to nature. Jadi dari pantai terus sekarang ke yang adem-adem begitu. Ya mau diceritain apa nih, Pak? Gak ada ide sih sebenarnya, ini iseng aja, cuman banyak yang nanyain juga kapan bikin podcast lagi. Terus aku pancing kayak ayo dong bikin topik pertanyaan gitu. Terus habis itu gak ada. Jadi kan kita kan bingung mau ngobrolin apa ya gitu. Ini udah 5 menit ya ampun, intronya belum isi apa-apa. Enggak intro juga sih. Kan ini soalnya lagi catch up, catch up. Udah ngantuk ya, Pak ya?
Tentang ya tadi aja anak.
Tentang anak ya.
Pan banget.
Iya. Oh, kita habis nonton videonya Tommy. Seperti biasa ya, hiburan kita tiap malam nih, aku mau tagging Tommy ya nih nanti. Hiburan kita tiap malam itu nonton Instagram story recehnya Tommy Prabowo. Yang kalau kita lagi nonton gitu kayak udah nonton belum ini, udah nonton belum gitu. Nah, ini videonya. Aku udah nonton berapa kali tapi tetap aja.
So you know how I put you to bed last night? Well, I got really hungry and I ate all of her candy. I'm sorry. You're just joking. You didn't eat all my candy. I did. I was really hungry. Well, so long. I know, but I was really hungry and I didn't have any other food. I'm really sorry. Well, you should eat something from in here. Oh, I'm really sorry. I'm not mad at you.
Banget ya, keren banget. So intinya nanti nonton videonya lebih jelas ya. Ya intinya itu ibunya ngaku dosa kalau dia makan permen anaknya, terus ekspresi anaknya tuh kayak yang you just joking, you're not gitu, eating my candy. No, I did gitu. Terus, oh, kan bisa makan dari sini, tapi anaknya tuh enggak marah gitu loh, hebat banget kayak oh, mommy, I'm not angry. Itu keren deh. So lovely personality. So Natalie has something to say about it.
Ya, intinya adalah anak itu meniru. Ya kan? Jadi enggak mungkin dari orok dia sudah punya pemikiran seperti itu ya kan. Menjadi begitu bijak, tidak gampang marah, tidak tantrum. Ya kan? Dan itu tuh bukan insting gitu. Ya kan? Insting itu tuh ketika baru lahir bayi mencari payudara ya kan untuk minum ya kan? Terus kalau kita kasih jari biasanya terus bayi menggenggam, itu insting ya kan? Bahkan ada riset mengatakan tuh kalau bayi udah berapa bulan masih menggenggam itu udah berbahaya gitu, berarti mental developmentnya tidak apa inilah kemampuan dia untuk melihat surroundingnya itu tidak berkembang kayak gitu. Jadi bayi waktu masih kecil banget kalau dikasih jari menggenggam, tapi kalau udah agak tua masih menggenggam malah itu berbahaya gitu. Jadi maksudnya insting itu nanti harus move on menjadi learning kayak gitu. Nah jadi kan kalau tadi saya komentarin itu ya anak itu tidak tiba-tiba menjadi anak yang sangat bijak kayak gitu tuh karena dari lahir itu bukan bawaan orok gitu. Nah itu tuh pasti dia mengamati. Nah, siapa sih yang diamati paling utama? Orang tua gitu. Jadi menurut saya sih kalau saya ngelihat anak sehebat itu tuh yang luar biasa ya orang tuanya kayak gitu. Jadi tahu cara menghandle ya kan, contohnya kayak anak tantrum gitu ya kan. Mungkin banyak yang nggak tahu ya cara menghandle anak tantrum tuh seharusnya gimana gitu ya. Dan jujur aja kami sendiri telat gitu belajar tentang cara menghandle anak tantrum gitu ya. Tapi jujur juga dari kedua putri kami, kita cuman pernah ini ya, salah satu anak kami tantrum gitu ya,
sekali ya, seumur hidup
sekali
karena beli buku, minta buku 350 ribu padahal gaji ibunya Gaji orang tuanya waktu itu baru 3,5 juta.
Gitu. Gak dikasih. Nah, gitu. Nah, tapi ya gitu, tugas kita sebagai orang tua itu adalah belajar terus gitu loh. Ya kan, kalau mau punya anak atau ya sudah punya anak, ya kita harus belajar cara apa? Menghandle anak, baik itu dari sisi ya fisik ya, kan gizi dan lain-lain, tapi yang enggak kalah penting adalah psikis gitu, cara pikir, mindset dan lain-lain. Kayak gitu. Karena itu tuh quote-unquote adalah bekal gitu. Nah, bekal itu tuh ya, kalau kita enggak memberi bekal yang bagus gitu ya, enggak memberi fondasi yang kuat, ya kan, tahu enggak apa yang terjadi? Begitu dia masuk sekolah, terutama kalau sekolahnya ternyata kurang bagus ya, peer group-nya itu malah dia jadi kebawa gitu. Dan kalau dia kebawa, apa yang terjadi? Ya malah bad influences-nya malah yang apa? Ini nyangkut kayak gitu. Ya, nah, kalau saya sendiri ya itulah ya, saya beruntung juga dulu pendidikannya sempat ya orang tua apa, terutama ibu saya mendidik dengan sangat baik ya kan. Terus pendidikan di Amerika itu memang benar-benar gitulah ya, memuji orang ya kan, itu apa, terus berperilaku, mengucapkan sapaan dan lain itu diajarin gitu loh ya kan. Dan itu yang membuat saya tuh menjadi apa ya, pribadi yang inilah, respectful lah ke orang ya kan. Nah, kebetulan juga SMP saya tuh kebetulan memang SMP yang kena rayonisasi dan kurang baik lah gitu. Ya jadi tawuran tuh sering banget ya kan, bahkan hari pertama saya sekolah aja saya pertama kali melihat orang tuh kobam gitu. Tahu enggak kobam apa? Mabok gitu. Itu aja saya baru tahu kobam itu mabok. Ya kan, terus apa? Makan pil koplo kayak gitu-gitu, itu saya baru tahu tuh dari SMP itu. Ya kan, pengaruhnya ke orang seperti apa gitu. Tapi karena foundation saya cukup kuat, ya kan, jadi hal-hal buruk kayak gitu nggak nyangkut di saya sama sekali gitu. Diajak tawuran berkali-kali saya nggak bergeming, ya kan. Saya mending pulang ke rumah, ya kan? Gitu dan seterusnya, ya kan. Bahkan mungkin untuk banyak yang nggak tahu juga, dulu tuh saya hampir setiap hari tuh dipalak gitu di dalam sekolah, gitu. Ya kan, bahkan apa, PR saya itu ya dicontek gitu setiap hari gitu. Tapi ya gitu, saya tetap menjadi individu yang ya apa ya, ya cukup kuat lah ya gitu. Jadi tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh seperti itu. Nah, itu foundation. Nah, konteksnya apa ya ini, jadi kami juga pernah ini mengunjungi sebuah panti asuhan gitu ya, sebuah panti asuhan, which is ya saya sangat-sangat menghargai lah ya, yang mendidik putra dan putri ya kan, yang kehilangan orang tua gitu di panti asuhan gitu. Tapi jujur waktu itu tuh yang saya sangat terenyuh dan sedih itu tuh adalah ini ya, ya bukan cara mendidik ya, ya karena orang tuanya adalah ya para guru ini yang pasti kewalahan juga ya, menghandle puluhan atau bahkan ratusan anak gitu sekaligus ya kan. Jadi perhatiannya tidak full ya kan, dan ketika perhatiannya tidak full, banyak yang dilakukan oleh anak-anak ini, kayak misalnya trying to get attention ya kan, terus apa ya perilakunya itu ini ya, perilaku yang quote unquote ini apa ya, aduh gimana ya supaya nggak terlalu kasar ya. Ya inilah, tidak ada kelasnya gitu ya kan. Jadi attitude-nya itu beda banget lah gitu ya kan. Sampai putri-putri kami itu saya ingat banget waktu itu ya tergaget-gaget gitu dengan cara mereka melakukan berbagai hal gitu ya kan. Ya kan, dan di situ kita cuma bilang ke anak-anak ya kan, ya mereka tidak beruntung gitu, kalian beruntung gitu. Jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepada kalian gitu kan. Ya kan, jadi kalian beruntung orang tuanya adalah orang tua yang ya cukup berpendidikan ya kan. Jadi coba kamu dengerin lah mom and dad gitu ya kan, supaya tidak apa ya, supaya directionnya bagus ya kan, clear gitu ya kan. dan ya saya sih rasakan juga semenjak itu juga mereka sangat-sangat menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ke mereka ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik gitu. Ya jadi ya itu tadi kalau foundationnya makanya kayak putra-putri yang beruntung bisa dilahirkan oleh keluarga yang baik gitu ya. Keluarga yang mungkin orang tuanya pendidikannya baik. Itu tuh sebetulnya ya itu makanya kenapa kok orang kaya anaknya makin sukses makin kaya ya karena bekalnya apa banyak gitu kan. Kalau bekalnya tuh dalam bentuk uang, uangnya banyak kayak gitu. Sedangkan untuk yang tidak beruntung ya mungkin orang tuanya tidak mendidik dengan baik ya kan. Dan ada dua loh yang harus dididik ya. Yaitu tadi secara apa? Secara akademis ya kan. Tapi yang miss paling banyak juga ya secara kepribadian mental kayak gitu ya kan. Dan itu biasanya anak-anak yang seperti ini mungkin berkembangnya jadi biasa aja. Tapi untuk mereka yang setelah mulai menginjak usia dewasa ya, remaja atau dewasa itu bisa mengambil keputusan dia sendiri dan mengambil keputusan yang baik dan benar gitu ya. Jadi misalnya kayak termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk berubah, termotivasi untuk apa menjadi lebih ambisius ya kan, dan apa ya mau belajar lebih banyak lagi ya. Itu adalah menjadi orang-orang yang bakalan sukses gitu. Tapi tentunya mereka sendiri akan selalu kalah terhadap orang yang memang beruntung dilahirkan di apa ya keluarga yang kebetulan orang tuanya mengerti gitu cara mendidik anak gitu ya. Jadi PR untuk teman-teman yang mendengarkan adalah ya gimana caranya supaya bekal anak-anak kalian nanti ini adalah besar gitu kan. Nah itu hanya bisa terjadi kalau kita ya ada isinya juga gitu ya kan, mengetahui cara mendidik anak, menghandle berbagai aspek psikologis dan lain-lain, sehingga nanti anak-anak itu secara tidak sadar mereka ya mendapatkan bekal yang menurut mereka itu biasa aja, tapi nanti mungkin saya berani jamin ya untuk orang lain itu tuh sangat-sangat luar biasa gitu, dan itu sering banget kok terjadi berkali-kali kayak gitu ya kan. Ya sesimpel kayak tadi itu yang tantrum ya kan. Jadi sering banget ya kan orang tua tuh mungkin kalau anaknya tantrum atau nggak apa yang dilakukan biasanya. Biasanya give in gitu, ya kan, menyerah, ya kan, terus ya apa yang diinginkan oleh anaknya, ya apa ya, ya ini ya dipenuhi, ya kan, terus tahu nggak apa yang terjadi, anak jadi tahu, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, dia harus melakukan itu, jadinya apa, tantrum terus, kalau mereka ada sesuatu yang mereka nggak dapatkan, ya kan, atau bahkan kayak kita sering juga give in-nya adalah dengan memberikan ponsel. Ya kan, yaudah nih apa supaya tenang gitu loh nonton video dan lain-lain kayak gitu ya kan.
Not happen to me. Not happen to my kids. I'm quite proud of myself actually karena anak-anakku steril dari gadget sampai mereka usia yang gede itu umur 9 tahun, yang kecil umur 7 tahun tuh steril, dan kita gak pernah pakai gadget untuk jadi bahan suap buat mereka sih, kayak ngasih, jadi like simple as kita punya golden rule di meja makan gak boleh ada gadget gitu ya, sampai sekarang itu dijalankan gitu. Dan ini jam segini ya malam mereka udah pasti parkir di tempat kita gadgetnya, karena gadget udah pasti konsepnya adalah dipinjamkan. Dan mereka gak pernah yang kayak tantrum, ngamuk harus diturutin permintaannya untuk bisa ini, karena mereka tahu yang in control ya kita gitu, orang tuanya yang punya authority ya, maksudnya authority, jadi kita juga gak kalah maksudnya sama keinginan mereka gitu, karena yang kita dan kita pasti jelasin kenapanya gitu.
Jadi authority bukan otoriter.
Yes. Gitu.
Jadi memang ya dengan kasih gitu kan. Dan kadang tuh banyak banget orang tua tuh yang melakukan sesuatu ketika anaknya pengen explanation kenapa, ya kan? anaknya direndahkan gitu kan. Kayak kamu tuh masih anak-anak, udah enggak usah ini pokoknya gitu ya kan. Padahal kalau mereka tidak memahami alasan kita melakukan itu, ya kan, mereka tidak akan melaksanakannya dengan apa ya, sepenuh hati gitu kan, dan
kayak gini,
dan tidak ada apresiasi juga.
Contohnya gitu, ya, kan? Contohnya anak-anak kita nih kalau ditanya kenapa kalian, kalian boleh pacaran apa enggak, mereka udah bisa jawab. Waktu anak pertama kita diwawancara ya, ini dia udah lolos ya, udah diterima di SMA-nya nanti. Itu waktu itu diwawancarain 1 jam. Ditanyain, menurut kamu pacaran tuh gimana sih gitu. Nah, dia bisa jawab tuh. Menurut aku pacaran itu tidak baik kalau sebelum usia 18. Oh, kenapa gitu? Karena prefrontal cortex-nya dalam otak belum sempurna gitu. Nah, itu dia, mereka udah ngerti, udah paham, dan kita jelasin memang. Aku secara spesifik aku bilang gitu. Dan aku share pengalaman aku. Aku punya pengalaman bahwa aku pernah pacaran di sebelum usia 18 tahun, dan doesn't like that part. Maksudnya itu adalah sejarah hidup yang aku nggak aku pingin anak-anakku merasakan lagi gitu loh. Jadi nggak ngerti kalau dulu, oh itu namanya di abuse loh sama pacar gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu karena memang anak masih usia anak-anak tuh kan nggak bisa membedakan sebenarnya mana yang baik, mana yang jahat, karena itu prefrontal cortex yang belum terbentuk secara sempurna. Nah, itu anak-anak bisa jelasin gitu. So, itu salah satu hal yang kayak kita jelasin secara gamblang gitu. Terus kayak kita tuh
ada contohnya.
Ada contohnya. Dan kita tuh kayak di meja makan juga open banget, kita ngomongin segala hal ya, kayak seks segala macam, itu really open gitu ke mereka. Karena mendingan menurut kita ya, mendingan mereka taunya dari kita timbang dari orang lain yang mungkin
dari teman sekolah.
Ya, dan sumber dan enggak jelas dan ujung-ujungnya juga malah jadi menjerumuskan gitu kan. Malah
kurius.
Bahkan kita kayak mungkin mereka mau tahu rasanya alkohol ya, kita kasih minum wine yuk. Once in a while kita kasih mereka minum wine gitu, atau bir atau apa, bukan supaya untuk menjerumuskan mereka, enggak. Kalau daripada mereka penasaran gitu, terus mereka coba-coba sendiri di luar dan yang kita enggak pernah tahu nanti efeknya, ya ini cobain aja sekarang sama kita gitu. Soalnya kan safe gitu,
atau minum bir pletok ya kan, bir pletok,
bir pletok enggak mau.
Enggak, apa, bukan bir itu loh, yang campuran tuh loh.
Koplo.
Koplo, pil kan. Pokoknya bir campur. Bener, bir peletok kok. Yang
bukan,
itu loh.
Bukan, Daddy. Bir peletok itu, yang buatan Betawi itu enggak memabukkan. Itu terus, namanya bir peletok.
Bir apa dong? Yang itu loh,
oplosan,
yang sampai...
Oplosan.
Oplosan.
Oplosan tuh bukan cuma obat.
Enggak, itu jadi kan ada yang dulu aku ingat banget di Senayan itu loh. Ya kan, sampai mati.
Maduma.
Makan duduk mabuk. Ya kan, birnya bir oplosan, terus keracunan, mati anak-anak muda gitu kan. Dan itu kenapa ya, mungkin ya menurut aku juga banyak yang supaya kelihatan keren ya kan. Ya kan, and then their first experience-nya bersama teman-teman, coba cari deh. Kalau ditanya nanti ke banyak orang ya kan, kamu pengalaman pertama minum wine, minum bir itu sama siapa? Jarang yang sama orang tua ya kan. Yang terjadi adalah sama temen, sama ini ya kan.
Oh pernah nih kita gini, yang anak bungsu kita pernah apa, kepo pengen tahu rasanya bir, udah dibeliin dia tuh bir, terus suami beliin, terus ternyata dia salah beli, dia belinya rasanya yang enak lagi. Terus dia bilang gini, aduh enak katanya, ya gawat ini. Gimana sih?
Harusnya bir yang weak gitu, yang pahit.
Iya kan, aslinya bir itu kan pahit gitu.
Bir yang ada rasanya.
Iya, kayak yang bir mana, Irlandia itu. Aku bilang rasanya kayak jamu. Guinness rasanya kayak jamu gitu, pahit gitu. So, aku bilang, aku bingung di mana letak kenikmatannya bir ini.
Gitu ya, gitu ya. Jadi apa, kalau di keluarga kita sih memang inilah, logis aja lah gitu. Maksudnya logis tuh ya itu tadi, kalau kita nggak pengen anak-anak nyoba minum-minum ya kan, ya, apalagi itu curiosity pasti akan terjadi ya kan, ya kita yang ini gitu loh, kita yang menjelaskan, kita yang ini ya kan, bahwa ya maksudnya quote unquote ya, kita jelaskannya gini, usia masih kecil itu tuh ginjalnya belum siap, belum ready ya kan, bahayanya sirosis ya kan, hati rusak dan ini lebih besar ya kan. Nanti kalau sudah gede ya memang at one time minum wine kan untuk social ya kan, dan apa ya apa, tapi bukan untuk apa dong ya, untuk aktivitas sehari-hari kayak gitu ya kan, and that's enough kok gitu ya kan, karena ya itu tadi, jangan sampai pengalaman pertama mereka itu dari teman-temannya gitu yang belum tentu ngerti gitu.
Balik lagi ke yang poin tadi yang Natalie paparin di awal, bahwa nurture ya itu penting gitu, cuman tapi ada juga yang poin yang tadi aku kurang setuju sih, kayak bahwa yang unprivileged itu akan selalu kalah sama privilege. Menurut aku sih enggak selalu gitu. Maksudnya meskipun tuh totem pro parte juga enggak berlaku menurut aku ya, karena malah banyak loh orang-orang yang privilege itu justru karena mereka privilege, mereka take it for granted and then daya juangnya jadi lembek gitu dibanding sama orang-orang yang unprivileged. Jadi orang-orang yang privilege malah justru daya juang tinggi, melenting, jauh lebih bekerja keras karena mereka tahu mereka nggak punya YAI. Tahu kan YAI?
Yayasan Alkitab Indonesia.
Bukan, Yayasan Ayah Ibu. Mereka tahu mereka nggak punya yayasan ayah ibu, alias nggak ada ayah. Maksudnya ayah ibunya nggak mengucurkan dana atau apapun itu bantuan gitu, jadi malah lebih bisa apa? Berdaya juang gitu. Menurut aku sih ya, ya itu sih Pak.
Ya ini. Intinya adalah modal ya kan. Jadi tadi kan kalimat aku, modal itu tuh memang tergantung juga kan spendingnya nanti kayak apa gitu.
Nah itu sebenarnya good point. Gini, sama kayak ketika kita diberi modal gitu ya, sama misalkan modalnya sama aja, itu bisa ya kayak Daddy deh, kita kan uang saku kan sama nih gitu ya. Terus uang saku sama, tetapi net worth kita masing-masing bisa berbeda loh. Kan tergantung bagaimana we spend itu. Nah, sebenarnya sama juga. Kalau misalkan satu dikasih modal dan satu enggak dikasih modal, tetapi kalau misalkan dia berjaya di juang tinggi gitu dan dia unprivileged gitu, tetap masih bisa dia lebih sukses loh daripada yang privileged, sudah dikasih modal privileged gitu. Tapi dia lembek gitu. Jadi maksudnya modal tuh nggak cuma ya soal harta atau kekayaan atau apa, tapi ya moral, dan itu nggak mesti selalu dinilai dalam bentuk tingkat ekonomi sosial, ekonomi dan sosial aja menurut aku sih.
Ya menurut aku ya itu tadi, orang tuanya itu ya kan. Jadi menurut aku juga hati-hati para orang tua yang fokusnya tuh akademis gitu.
Oh ya,
yang fokusnya setuju. Nilai. Mm-mm. Ya kan, fokusnya adalah angka 9,0 ke atas gitu. Tapi parentingnya tidak ada gitu. Ya kan?
Kalau itu
karena sebetulnya nanti ketika nanti mereka ya besar ya kan, terus harus mulai memimpin orang, itu tuh bukan nilai IPA, IPS, matematika 9 tuh yang membuat mereka menjadi successful apa dong? Misalnya entrepreneur ya kan, atau leader ya kan, tapi kan karakternya gitu. Tuh, ini kenapa sih? Mau bercinta.
Yes. Masih on ini.
Astagfirullah.
Video apa?
Maafkan.
Ya gitu ya. Ya.
Gitu. Ya jadi memang inilah, jangan lupa membeli buku The Real Marriage.
Astaga, ujung-ujungnya kok iklan padahal bukunya belum rilis.
Mohon ditunggu beberapa
buku The In the Mind of Natalie Ardianto dulu aja yang udah ready.
Gak ada itu tentang mindset anak.
Oh, ada mindset sendiri.
Mindset
untuk jadi
scholar. Iya. Para siswa.
Untuk jadi orang tua.
Mindset diri sendiri.
Begitu. Oke, aku rasa sekian dulu. ya obrol-obrol ngalor ngidul kita selama 30 menit. See you at the next episode. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tanya dong di DM ya, @nuniktirta dan @nataliearyanto.com. Oke, bye bye. For listening, don't forget to follow me on Instagram @nuniktirta or read my blog @nunik.com. See you.